Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Budeme si dnes hovoriť o tom, že akokoľvek je smrť boľavá a smutná, naša pozemská smrť, tak nie je to definitívny koniec nášho života, lebo tam, kde sa všetko pozemské končí, tam začína nebeský, nový duchovný život pre všetkých, ktorí otvorili svoje srdce pre nášho Pána a prijali ho za svojho kráľa a spasiteľa. Tak nech Pán Boh požehná tieto služby Božie, sú zároveň aj pozvaním k Večeri Pánovej pre všetkých kajúcich hriešnikov a verím teda, že každý, kto otvorí svoje srdce Pánovi, odíde s posilneným a veriacím srdcom. Budeme spievať piesne 670, 474 a po Večeri Pánovej budeme spievať pieseň 298. Ja to zopakujem, 670, 474 a 298. Počas distribúcie budeme spievať piesne 507, 521, 645, prípadne aj 307. Služby Božie, ktoré konáme v mene Trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, začneme predspevom Najsvätejší.
Najsvätejší Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom zapálil. Rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu vieri zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu. Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh, buď s vámi. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane Bože, nebeský Oče, prosíme ťa, prebúdzaj nás ustavične svojím svätým slovom, aby sme tvoj deň, keď príde ako zlodej v noci, nestratili sa a nezablúdili. Nedopusť, aby sme čas tvojej milosti povoľovaní telu a v hriechoch márnili, ale daj, aby sme sa vo viere, láske a nádeji dňa príchodu Syna tvojho dočkali nových nebies. Vypočuj nás, Pane náš, pre svoje sväté meno a pre svoje zásluhy večne požehnané. Vypočujte si dnešné evanjelium, ako je napísané u Jána v 5. kapitole. Veru, veru hovorím vám. Kto počúva moje slova a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru hovorím vám. Prichádza hodina, už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Boh má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe a dal mu moc súdiť, pretože je Syn človeka. Nedívte sa, že prichádza hodina, ktorú všetci v hroboch počujú jeho hlas. A tí, čo dobre činili, vyjdú na vzkriesenie k životu, tí však, ktorí páchali zlo, na vzkriesenie k súdu. Blahoslavení sú všetci, ktorí počúvajú slova Božie a zachovávajú vo svojom srdci. Amen. Drahý náš nebeský Otče, sestra, sestra Cestáko a všetkých pomýlil, ale kľudne zostaňte stáť už. Nech sa páči, postavte sa. Keď sa modlí farár a ľudia stoja, určite to Pánu Bohu nevadí. Pane Ježišu, tak ti ďakujeme, že v tejto chvíli ty prichádzaš k nám a tak ťa prosíme, aby si požehnal slovo, ktoré budeme počúvať, aby si otvoril naše srdcia, aby sme mohli prijať očistenie, ktoré je ponúkané v tvojej večeri Pánovej. A tak ťa prosím teda, Pane, aby si ty konal v našich životoch a pôsobil. Amen. Takže zostaňte stáť, lebo teraz už nie kvôli farárovi, ale kvôli Božiemu slovu, ktoré vám prečítam z Evanjelia podľa Jána, kde v 12. kapitole od 20. po 26. verš čítame. Evanjelium Jána, 12. kapitola, 20. až 26. verš. Medzi tými, ktorí prišli vykonať pobožnosť na slávnosti do Jeruzalema, bolo niekoľko Grékov. Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša. Filip vyšiel a povedal Ondrejovi. Potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. Veru, veru, hovorím vám. Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, ucti ho Otec. Amen. Toľko je slov písma. Je posledná nedeľa cirkevného roka, bratia a sestry, a nazývame túto nedeľu aj nedeľou večnosti. Dnes už aj v evanjelickom prostredí ľudia natoľko si neuvedomujú význam tejto nedele a samozrejme už v tom zhone a ruchu sveta niekedy sa nevieme zastaviť, pretože sme tak nejako tlačení už do toho, aby sme začali počítať, koľko máme eura, aké darčeky kúpime, aký stromček pripravíme. A ja neviem, všetky tie veci, ktoré o tých 29 dní začneme a chceme pripraviť, keď teda sa začnú Vianoce. Ale musím povedať, a celkom rád o tom hovorím, podľa mňa mnohí už o tom aj viete, ten príbeh, ktorý mám z detstva, že keď som chodieval ja k mojim starým rodičom, tak oni síce už boli presídlenci, ktorí prišli z Podkarpatskej Rusy, ale v dedine, v ktorej sa usídlili, tak bola maďarská kalvínska, viete, takže boli to tiež protestanti a chodievali sme vždy v tejto hroznej zime, na konci teda novembra sme chodievali na hroby a vždy tam sme vymrzli, vždy tam čosi pospomínali na tých teda zosnulých, ktorých ja som nepoznal ako malý chlapec, ale cítil som, ako boli dôležití pre mojich rodičov a starých rodičov títo ľudia. A spomínali aj na tých, ktorých hroby tam neboli, ktoré sa zostali teda v tej dedine, odkiaľ prišli. A vždy, keď sme odchádzali z toho cintorína, tak bola úplná tma, úplná tma. A to nás ako deti vždy tak, ja neviem, takú bázeň sme strašno cítili. A tak sme si uvedomovali, že tá smrť je niečo zlé. Tá tma to nás evokovala. Pamätám si častokrát, že boli také chmáry už a proste padal aj sneh a mrzlo. No proste bolo to také zaujímavé. Ale potom, keď som mal možno
8-9 rokov, tak sme raz prišli na jeden cintorín, kde bolo strašne veľa sviečok. Všetko bolo osvietené. Ten cintorín žiaril proste a úplne to bolo fantastické. A tak som sa strašne tešil, že konečne vidím rozsvietený cintorín. A tak som sa pýtal svojej starkej, že ako je možné, že ten cintorín, kde my chodíme, že je úplná tma a na tomto cintoríne svietia sviečky. A ona hovorí, lebo tu chodia katolíci. A oni všetci si pália sviečky. My evanjelici a ani naši kalvínski bratia, my sviečky nepálime. A chodíme úplne v inom čase. Ja som si neuvedomoval, že to bol začiatok novembra, aby sme chodili koncom novembra na cintorín. A tak sa ja pýtam, no a prečo oni pália sviečky a my nepálime sviečky? Že čom je ten rozdiel? Tak mi hovorila a prvýkrát som počul nielen o tom, že existujú katolíci, ja som si to ako malý chlapec ani neuvedomoval, tieto rozdiely medzi cirkvami, ale prvýkrát som počul aj učenie o očistci. A že teda my nepálime sviečky, pretože neveríme v očistec. Lebo Martin Luther proti tomu vystúpil. Ona mi to vysvetlila takým svojím spôsobom, ale chápem a pamätám si to dodnes. Prečo vám tento príbeh hovorím teraz v tejto chvíli a v tento deň? Hovorím vám ho preto, lebo je úplne jedno, v akej cirkvi sme. Nezáleží na tom, či sme katolíci, evanjelici, dokonca aj nekresťania, keby tu boli. Pretože vždy, keď príde smrť, tak je zrazu akoby tma. A cítime bolesť. A cítime zármutok. A človek musí sa vyrovnať aj so zúfalstvom a beznádejou. A ak mi niekto tu na teraz bude tvrdiť, že to tak nie je, že on je tak silne veriaci kresťan, že to nikdy necítil a nikdy nepoznal, ale že sa tešil a radoval zo smrti blízkeho človeka, alebo mal istotu, že bude v nebi, tak dvíham prst hore. Ja nepochybujem, že takí ľudia môžu byť. A z celého srdca sa teším, že takí ľudia existujú. Ale musím vyznať, že mne, keď otec zomrel pred už bezmála 3 rokmi, tak som cítil smútok. Beznádej nie, ale smútok áno. Pretože som plakal nad tým, že zomrel človek, ktorý mi v živote dal strašne veľa, možno najviac. Nikto mi možno toľko, pravdepodobne mi nikto toľko v živote nedal ako on. Viete, nedá sa len tak obísť telesná smrť. Nedá sa len tak statváriť, že my to dokážeme zvládnuť a my to dokážeme vierou prekonať. Nejde to len tak jednoducho. A nie je to vôbec až také proste šablonovito jednoduché, ako to niektorí hovoria. A beda tomu, kto si bude myslieť a bude si teraz hovoriť, že ten farár má slabú vieru, tak môže si to myslieť, ale počkaj, keď budeš konfrontovaný so skutočnou smrťou z blízkeho človeka, čo to s tebou spraví. No, keby som tu skončil, tak by som si nezaslúžil tu viacej byť, samozrejme, pretože nie som tu preto, aby som hovoril o beznádeji pri telesnej smrti. Ja len hovorím o tom, že nie je jednoduché sa s tým vyrovnať. Ale beznádej to nie je. To zase nie. To zase takto to nefunguje v živote veriaceho človeka. Toto Ježiš nepriniesol na túto zem, aby sme si zúfali nad tým, že niekto zomrel a my už definitívne viac s ním žiadnu možnosť stretnutia nebudeme mať a že sme ju definitívne stratili. Takto to nie je. Ježiš hovorí zaujímavé podobenstvo. Hovorí podobenstvo o zrne pšeničnom, ktoré musí byť zasadené do zeme a ktoré musí zomrieť. A iba keď zomrie, tak z neho sklíči nový život. Apoštol Pavel v 15. kapitole 1. listu Korinským hovorí o tom, že to porušiteľné telo, naše smrteľné telesné telo, musí zahynúť a my dostaneme nové neporušiteľné telo. Je veľa špekulantov, ktorí špekulujú, ako to bude. A aj mňa sa už mnohí ľudia pýtali, tak ako toto vlastne bude, to telesné telo, to duchovné telo, to porušiteľné, to neporušiteľné, to, ktoré zvedne a to, ktoré nikdy nezvedne, ako to bude? Tak im hovorím, príjmi Ježiša do svojho srdca. Nech sa stane tvojim kráľom a spasiteľom a presne sa dozvieš, ako to bude. Presne sa to dozvieš. Čože ja viem, čo bude po smrti a ako to bude v tom ďalšom živote v duchovnom vyzerať? To ja neviem, ale mám 100% istotu, že to bude ďaleko, ďaleko lepšie, ako je tento život tu na tejto zemi. A ako to viem? No však z tejto knihy, z Biblie. Všetko to, čo potrebujeme vedieť, v Biblii je. Ale presne si predstaviť, ako to bude, tak to samozrejme nikto z nás nemôže vedieť. A ani nešpekulujte nad tým. Nemá zmysel nad tým špekulovať. Je to záležitosť viery. Príjmite, že Ježiš okrem toho, že zasľúbil, že musí to pozemské zahynúť, aby vzklíčilo a vyrástlo to duchovné, tak hovorí o tom, že chystá príbytky pre svoj ľud v nebeskom kráľovstve. A kto je jeho ľud? To sme my, cirkev. Pre nás Ježiš chystá príbytky v nebeskom kráľovstve. No, ale je tam ešte taký ďalší zádrhel. Samozrejme, pri ščítaní poslednom pred 2 rokmi, tuším, bolo, alebo už pomaly 3 rokmi ščítanie obyvateľstva, tak sa prihlásilo k viere alebo ku cirkvi, k rôznym cirkvám, asi 60 či 70%, no viac ako 3 milióny, skoro 4 milióny obyvateľov Slovenska, čo na jednej strane vyzerá veľmi dobre, ale na druhej strane, keď sa častokrát človeka, ktorý sa hlási k nejakej cirkvi, aj k našej cirkvi, spýtate, ako to je s jeho vierou v Ježiša, tak on častokrát ani nevie, že kto je Ježiš. Ani nevie. Pre mňa je vždy každý rok znova a znova takým prekvapením, ale na ktoré si pomaly zvykám, ale neviem, či si zvyknem, že keď začnem učiť konfirmandov, prvákov, tak vždy sa nájde niekto, kto nevie ani Otče náš, viete. A to mne je také zvláštne, pretože keď ja som bol malý, tak ešte aj stranickí funkcionári ten Otče náš vedeli. Pretože ešte boli pokrstení a ešte ich to nejaká stará mama naučila, alebo ešte chodili na náboženstvo. Je domov pre cirkev v nebesiach. Ale aj Luther hovoril o viditeľnej a neviditeľnej cirkvi. O viditeľnej cirkvi sme všetci. Ale v tej neviditeľnej, ktorý sme tu, predpokladám, že áno. Alebo aspoň teda trvivá väčšina z nás. Ale v tej neviditeľnej je iba ten, kto keď vidí zomierať niekoho blízkeho, alebo plače a narieka a zúfa si nad smrťou blízkeho človeka, tak zároveň má vo svojom srdci nádej. Nádej na večný život. To je príslušník neviditeľnej cirkvi. Teraz za posledné obdobie sme pochovávali 2 našich členov, veľmi blízkych ľudí, ktorých sme my, Radvanské evanjelisti, dobre poznáme, Števka Urbašika a Vierku Zacharovu. A viete, človek, žiaden človek nemôže byť sudcom, že kto bude v nebi a kto nebude. To je v Božích rukách a v Božom rozhodnutí. Ale pri takom pohrebe takýchto ľudí, aj pri jednom, aj pri druhom, keď som sa chystal na tie pohreby, tak som sa modlil, Pane Bože, daj, aby som ja s nimi v nebi bol. Mám takú veľkú dôveru a veľkú nádej, že oni tam sú.
kvôli svojmu životu, kvôli svojej viere. A som si uvedomil, že musím sa modliť za seba aj za vás, aby sme tam raz mohli spolu mať služby Božie, ako sme tu všetci. A možno, že bude kázať Peter, jeden alebo druhý, alebo Vlado, alebo Danka, a ja budem iba sedieť a sa tešiť, že sa, lebo tam farárov už asi veľmi nebude treba v nebi. Ani policajtov, ani vojakov, chvála Bohu. Takže ani lekárov. Sú profesie, ktoré už v nebi nebude treba, ale spoločenstvo budeme môcť tam mať. To je úžasné. Viete, toto je, čo som vám chcel povedať. Aj viem, že sú tu ľudia, ktorí prišli, pretože netak dávno sa rozlúčili s ľuďmi, ktorí milovali. A keď som videl ich bolesť v ich tvárach a videl som smútok a žiaľ, ktorý prežívajú, tak som si povedal, že musím toto svedectvo vydať. Že musím o tomto povedať. Ja vám neberiem bolesť a smútok. Ale chcem vám hovoriť o nádeji, ktorú môžete mať, keď otvoríte svoje srdce Pánovi Ježišovi. Boh ho neposlal na zem preto, aby sa stal veľkým hrdinom. Alebo preto, aby ukázal, že existuje múdri ľudia. Poslal ho preto, aby nás zachránil. Pribili ho na kríž a jeho krv nás očisťuje od hriechov. A otvára nám dvere do večného života. Mnoho ľudí už tomu dnes veľmi nerozumie. Sú to samozrejme staré obrazy, ktorým hlavne rozumeli dobré Židia, ktorí za svoje hriechy museli v chráme obetovať nejaké zviera. Muselo zomrieť zvieratko, aby ten Žid dostal očistenie, bol omilostený. Ale Ježíš raz a navždy túto prax zastavil, pretože zomrel za nás. Za hriech, za moje viny musí prísť smrť. Ale smrť spravodlivého všetky ostatné obete zastavila. A viete, preto je smrť aj v Biblii, keď sa hovorí o smrti, tak podľa mňa, keď si to číta človek, ktorý je neveriaci alebo neznalý písma, tak musí mať v tom dobrý chaos, pretože Biblia, keď hovorí o smrti, tak v prvom rade myslí na duchovnú smrť, myslí na život človeka bez Boha. Ak človek žije bez Boha, tak podľa písma je mŕtvy. Pretože nemá žiadnu perspektívu a žiadnu budúcnosť. Ale ak človek žije s Bohom, ak otvoril svoje srdce preto, aby Duch Svätý vstúpil do jeho života a pôsobil a konal v jeho živote, tak má perspektívu. A to je jedno, či behá, či pracuje, alebo či leží na smrteľnom lôžku. Na tom vôbec nezáleží. Perspektívu, ktorú dáva Boh, je perspektíva večného života, kde nie je smutku, bolesti, trápenia, žiaľu, kde budeme žiť v Božej prítomnosti. Chopme sa tejto príležitosti, aby sme z tej tmy, ktorú tak mám vždy pred očami, keď som chodieval na tie hroby v detstve, aby sme vstúpili do toho Božieho svetla, do toho Božieho nového života. Nepotrebujeme k tomu žiadne zásluhy. Nepotrebujeme k tomu žiadne dobré skutky. Nepotrebujeme k tomu žiaden náš ľudský výkon. Potrebujeme iba uveriť a prijať, že Ježiš na kríži zomrel za teba, za nás všetkých. A že tá obeť platí aj pre mňa. Ale musíš to vierou prijať. To je to, čo musíš urobiť. Nepomôže ti, že budeš dobrý, dobročinný, že budeš taký a onaký. To je už potom dôsledok toho rozhodnutia. Je výborné, že takto žiť máme, samozrejme. Ale nie je to žiadna podmienka spás. Neprejdeme žiadnym očistom. Vierou si očistený a prijatý za Božie dieťa v jeho kráľovstve. A keď nemáš o tom istotu, keď ťa ťažia hriechy, keď ťa ťaží bremeno, starosti, keď si zúfali a nevieš riešenie, pretože cítiš prázdnotu vo svojom živote, lebo odchádzajú tí, ktorých si miloval, odišli. Keď nemáš istotu, ako sa budú vyvíjať tvoje choroby, tak prídi. Náš Pán ťa volá k svojmu stolu a ponúka ti posilnenie, povzbudenie, ponúka ti nový začiatok. Amen. Po tomto napomenutí, prosím, povstaňte, ktorí sa chystáte k Večeri Pánovej, ale aj tí, ktorí chcete odpovedať na tieto otázky. A takto pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia odpovedajte. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zrešili a jeho nemilosti zaslúžili. Uznávate? Uznávať máte. Lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznevali. Ľutujete? Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov. Kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, marnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umučenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy. Veríte? Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. A napokon, či sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrihať hriechov a polepšite si život. Či sľubujete? Sľubovať máte, lebo tak má svietiť svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Môžete si sadnúť a takto v úprimnej modlitbe spovedajte sa spravodlivému, vševedúcemu, ale aj milostivému Pánu Bohu. Ľutostivý a láskavý Otče náš nebeský, Ty si povedal, že si nepraješ smrť hriešného človeka. Keď si dnes my hriešní a biední ľudia toto vážne uvedomujeme, vrúcne a pokorne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami. Pre zásluhy svojho syna nám odpusť láskavo všetky naše hriechy, očisti aj ospravedl nás jeho svetou krvou. Zľutuj sa nad nami a buď nám milostivý. Príjmi nás ako synov a céry do spoločenstva svojich svätých. Pomáhaj nám premáhať zlo a nasledovať dobro. A v ňom verne vytrvať až do smrti. Vypočuj tieto naše prosby, ako náš dobrotivý a milosrdný Otec, hodný najvyššej cti a slávy, na veky požehnaný. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenou mi od Boha cez cirkev udelujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Teraz poprosím, keby ste všetci stali a budeme pokračovať liturgiou k Večeri Pánovej. Keď sa otočím tvárou k oltárom, tak potom si prosím sadnite.
Hore srdcia naše, vďaku vzdávajme Hospodinu Bohu nášmu. Zaiste dôstojné je a spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svätý, Oče Všemohúci, Bože Večný, vždy a všade vďaku vzdávali. V mene Krista, Pána nášho, pre Neho si láskavý k nám. Odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svätými a spolu s nimi voláme. Modlíme sa, Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Pán náš Ježiš Kristus, v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činite na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich, dobrorečil a dal im hovoriac. Píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To činite, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku.
Teraz budete prijímať od pánov, preto sa vás pýtam, či veríte, že v posvetenom chlebe a v posvetenom víne budete prijímať pravé telo a krv Ježiša Krista. Veríte?
Verím.
Nech sa vám stane podľa vašej viery. Teraz už pristúpte, prijmite osobné rozrešenie a dary Božej milosti. Zvestujte smrť baránka nevidného a oslavujte ho s vďačnou mysľou. Teraz poprosím brata Petra o ďakovnú modlitbu.
Tak ti ďakujeme, Pane Ježiši, za veľké veci, ktoré si pre nás urobil, za tvoju preliatú krv, ktorá nám priniesla odpustenie hriechov, za kalich novej zmluvy, v ktorej môžeme my hriešni nachádzať odpustenie, nachádzať nový život. Ďakujeme, že dávaš ten nový život do nášho srdca, do našich vzťahov, do našej cirkvi. Tak ťa prosím, aby si to robil naďalej, aby si z nás bral každú nenávisť, každý hriech, každé rozdelenie, aby si nás jednocoval tak, ako si nás jednocoval svojim nebeským Otcom. Amen.
Amen. A ešte budeme sa modliť a do svojich modlitieb zahrneme rodinu, ktorá sa v týchto dňoch rozlúčila so svojou drahou a milovanou manželkou, mamou, starkou, Ivet Lukáčovou. A takisto budeme sa modliť za tú, ktorá si spomína na svojho drahého a milovaného Jana Oravca, ktorý v týchto dňoch takisto odišiel z tejto časnosti do večnosti. Tak takto sa ešte pomodlíme. Prosíme ťa, Pane, za smutiaceho manžela, deti, vnúčata, za všetkých tých, ktorí si tak s láskou spomínajú na svoju drahú a milovanú, ktorá už nečakane odišla z tohto sveta a ktorá už nie je v ich strede. Ty vidíš, Pane, bolesť, zármutok a žiaľ, ktorý je v ich srdci. A ja ťa teda prosím, Pane, o to, aby si im prisporil viery, aby si ich držal v nádeji, že večný život je tu pre každého veriaceho. Že toto je nádej, z ktorej sa mnohí vysmievajú, za ktorý nás mnohí zatracujú, o ktorých nám mnohí hovoria, že je to čosi zastaralé, alebo čo vedie ľudí do tmárstva a nechá ich potom ovládať vraj mocnými tohto sveta. Ale my sme poznali a uverili, že sloboda je práve v tom, že máme nádej na večný život a nemusíme sa báť a ľakať toho, čo je tu na tomto svete. Všetkého toho, čo sa tu deje, všetkých tých, ktorí nás chcú zotročiť, všetkých tých, ktorí nás chcú ponížiť alebo oklamať. Tak ti ďakujem, Pane, že túto nádej máme. Práve preto, že tvoj syn zomrel za naše hriechy. Zomrel, aby som ja mohol žiť. A tak prosím ťa, aby si v tejto nádeji aj túto rodinu posilnil, aj túto našu spolusestru, ktorá prišla a žiali nad odchodom toho, s ktorým prežila také dlhé obdobie, vyše 30 rokov spoločného života. Prosíme ťa teda, Pane, aby sme si uvedomili, že ty dávaš slobodu, ty dávaš nezávislosť od všetkého toho, čo je tu na tejto zemi. A mnoho z toho, čo je tu na tejto zemi, je naozaj iba preto tu, aby nás zotročilo. Ale v tebe je sloboda, pretože nás miluješ a nás máš rád.
tak daj nám silu, aby sme v tejto slobode stáli. Ďakujem ti, Pane, aj za to, že blížia sa sviatky. Ďakujem ti, že máme, predpokladám, že väčšina z nás, toľko tvojho požehnania, že môžeme kúpiť darčeky svojim drahým a milovaným, že ich môžeme potešiť, že môžeme si proste s tou nádejou si sadnúť k tomu, že budeme žiť v mierových Vianociach, čo už vidíme, že čím ďalej je väčšia a väčšia vzácnosť v mnohých krajinách tohto sveta. Prosíme ťa, aby si skončil to besnenie na východnej Ukrajine. Prosíme ťa, Pane, za to, aby si dal mier a pokoj aj v Afrike, aj na Blízkom východe. Prosíme ťa teda, Pane, o to, aby si ty dal rozum tým, ktorí majú moc zastaviť tieto konflikty. A keď nie, tak prosím ťa, pošli ich kdesi preč a odstráň ich, aby už viacej nezomierali nevinní ľudia alebo mladí chlapci, ktorí zbytočne hynú v zákopoch. Tak ťa prosím teda, Pane, buď milostivý a zľutuj sa nad týmto svetom. Nech je oslávené a zvelebené od nás tvoje sväté meno. Od teraz až na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, úplne predtým, ako príjmete požehnanie, budeme spievať záverečnú pieseň, niekoľko oznamov. Dorotka už predáva čokoládky. Tak si kúpte. Sú výborné, ale čo je ešte dôležitejšie, že výnos z tohto predaja, týchto tuším švajčiarskych čokoládok, ide na dobrý úmysel a na dobrý cieľ pomáha tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Tak, nech sa páči. Je táto ponuka. Bude nácvik spevokolu Anodanka, bude nácvik spevokolu zajtra, bude aj vo štvrtok biblická hodina, obidve tieto termíny sú o 5. Piatok bude príprava konfirmandov a potom dorast a spoločenstvo rodín večer. Takže toto sú pozvania, ktoré máte v našom cirkevnom zbore. Prajeme vám aj s Martinom. Videl som Martina tu, neviem, či ešte tu sedí, alebo či už sa vytratil. Alebo hore je, výborne, dobre. Prajeme vám aj s Martinom, s našim dozorcom, veľa Božieho požehnania do ďalšieho týždňa života. Nech vás Pán Boh sprevádza. Myslím, že je to všetko. Ak by niekto si myslel, že treba niečo povedať, tak sa rýchlo prihláste. Takže príjmite požehnanie a potom budeme spievať pieseň 298 a tým služby Božie sa dnes skončia. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten chráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.